Що саме вибухало днями на об'єктах окупантів у захопленому Маріуполі? Чому сотні тисяч жителів окупованої частини Донеччини сидять без світла? І як реагує окупаційна влада на мітинги маріупольців, де ті обурюються, що їм не надають обіцяне житло? Ці та інші питання ми поставили раднику міського голови Маріуполя Петру Андрющенку. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Пройшов вже певний час, ймовірно, можна зараз вже якось окреслити, а що ж в них сталося, де саме це сталося?
Де сталося, це зрозуміло. Це дві точки, складно так на словах пояснювати, скажімо так. Це одна точка, це так званий Порт-Сіті, хто цікавиться Маріуполем, я думаю, він знає, про що йдеться. Це виїзд з Маріуполя в бік Нікольського, дуже всього пов'язано з ним, пов'язано з евакуацією і з окупацією, але там саме знаходяться табори оцих цивільних окупантів, в першу чергу, тих самих, що працюють на Міністерство оборони, які, до речі, будують частково.
Це гастарбайтери оці такі?
Там якраз не дуже гастарбайтери, там плюс-мінус європеоїдна раса розміщається, тому що там працівники будівельного напрямку Міністерства оборони. Вони частково будують Невський, частково вони будують все ж таки укріплення, як ми розуміємо. От, там їх база, і там поруч між ними і далі туди бувший магазин метро, де був великий гуманітарний штаб свого часу, власне, і там є площадка, де дуже часто паркувалася техніка. Зокрема, постійно там вони тримали системи ППО, їх частини, ті, що передбачені для транспортування, і ті, що передбачені для заряджання. А це постійно там базувалося. Вже за нашою інформацією, наш спротив повідомляє, що за декілька днів підряд це було. Росіяни там тримали техніку, яка потім їхала в бік Нібольська, в бік Розівки, в бік Волновахи, тобто така собі перевалочна база була. І інша точка – це бетонний завод, власне, одна з ліній бетонних, скажімо так. І саме ця бетонна лінія, яка прозвод виробляла зуби дракона, ось, і це там повторно туди прилетіло, там в вересні був приліт, а до того там наші партизани виводили з ладу ту зуби дракона, лінію, яку саме вони виробляють, тому якось там в них не складається з цими зубами, на щастя. Ну і там, зрозуміло, там так, та сама історія, як і вересні, запаркована військова техніка була, вантажівки, і, власне, зараз нічого немає. В принципі, другу точку вони досі заперечують, нема жодного відеофото звідти з боку окупантів, тому що там дуже важко приховати наслідки, власне, горіння. Там, де за метро воно потрапило, там вони показали цю вірву, але приліт був, атака була приблизно 12-й ночі, там без 15-12 за Києвом, мені здається, це було. І аж о 12-й дня вони лише потрапили, почали там знімати. Тобто весь цей час вони вивозили поранених вночі, вивозили техніку, витягували, там проводили ліквідацію наслідків горіння, щоб вони не потрапили в кадр, щоб потім розповідати, що ми нікуди не подали.
Підчистили майданчик просто, прибрали уламки, шматки самих окупантів, зрозуміло. Пане Петре, я у зв'язку з цією бавовною згадала, що влітку ми з вами говорили в нашому ефірі, в ефірі громадського радіо, обговорювали ймовірність того, що там потягнуть вони якось більш масово свою техніку військову чи щось там, щоб її убезпечити. Десь в напрямку Новоазовська, здається, про це йшла мова. І там десь за якийсь місяць з'ясувалося, що не збираються вони цього робити, тому що Новоазовськ сенсу немає, там немає де її ховати, і те ж саме буде. Зараз у зв'язку з тим, що прилітає, що відбувається з самими окупантами, з їхньою стратегією, можна так сказати, розміщення особового складу, військової техніки, чи знов-таки їм немає що переплановувати і доводиться так, з фаталізмом це сприймати?
Я думаю, це не фаталізм, це інше слово, але воно не дуже культурно, скажімо, з пофігізмом вони до цього ставились, дуже давно не бавовнило в Маріуполі. От вчора, принаймні, після бавовни вони перетягували і техніку, і склади там перевозили, з міста на місто тягали, для того, щоб змінити їх місце розташування, бояться, що знову прилетіть. Ну, ми навпаки сподіваємось, тому знаємо, де вони все попереховували, да, що там казати. Але останнім часом вони дійсно, знаєте, як то кажуть, занахапничали, скажімо, і почали, то вони ховалися, розміщувалися там серед цивільних, серед житлової забудови, тримали техніку, тримали склади виключно в промзоні і безпосередньо в комбінаті Ілліча, здебільше там, де Ілліча Азовсталь, Ілліча Азовмаш, Азовелектросталь, аглофабрика, там велика територія, там що завгодно можна заховати. От вони тримались так. А тепер вони трохи на хабство набралися і почали будувати вже базу відверто і відкрито, прямо посеред міста. По різних районах ми це бачимо, і ну от і наслідки, власне, і сподіваюся, що це не останні. Тому що ну дійсно нахабно.
Я від себе от можу припустити, що ймовірно, ті, хто спрямовує цю бавовну, такого нахабства і чекали, щоб вони розслабилися і поставили її рядочками. Ну, щоб зручно було, скажімо так. Стосовно ситуації з підривом якогось офіцера російського з кавказьких підрозділів, те, що ви цієї доби писали, щось відомо, він там ще в лікарні, а може вже і ні?
Він ще в лікарні, але ми впевнені, що воно з тої лікарні вже не вийде. Насправді, враховуючи, я думаю, якщо ви бачили...
Бачили, там Потрощина, шановні слухачі, ну згорілий остов від машини залишився.
Вірогідність того, що там щось трапиться нормальне з тим, хто постояв поруч з тією машиною, намагаючись не розібратися, що там сталося з сигналізацією, ну, я думаю, що навряд чи окупантська медицина, яка знаходиться в місті Маріуполя, здатна збирати по таких запчастинах людей.
А в сенсі з сигналізацією, це якісь подробиці стали відомі, що те, що там, ну, як саме вона відбулася?
Значить, стало подробиці відомі, зрозуміло, що з самого початку, просто потрохи ми розповідаємо, тому що це ж відбулося, в принципі, одночасно з бавовною, по суті. І бавовною ми прикрилися для того, щоб не зреагувала поліція і не зреагували ФСБшники швидко на це. Ну, знову ж таки, одна справа там дагестанський офіцер, а інша справа бавовна на півміста двічі. Там ми розуміємо, куди прикладаються її зусилля. От цікаво точно те, що можу сказати, що якщо всі бачили відео бавовни в Маріуполі, на одному з відео можна побачити, воно починається з того, що їде швидка допомога через місто кудись. Ось вона їде по Приморському району, і саме ця швидка допомога в цей час от везе того офіцера в шпиталь після того, як ото трапилось. От. Зрозуміло, що там було, там був відвертий підрив, було спрацювання сигналізації, аби він точно опинився біля машини, тому що це ніч. От, не дарма ми прилюднили і мапу, де це все відбулося, тому що там, в принципі, таке місце, що небагато людей мешкають навколо, дуже легко сховатися. Ну, ось на час спочатку спрацювала сигналізація, а потім там щось ще спрацювало, скажімо так. Ну, у підсумку, ну,
те, що треба. Те, що треба. А, пане Петре, от готувалася до ефіру, окрім розмови про перетягування техніки, мені згадалося, я хотіла вам яке питання поставити. Стосовно цієї прослушки. Тому що от Іван Федоров, він розповідав, що на окупованій території Запорізької області там просто ходять в натовпах, вони випускають якихось агентів, щось слухають там, ну, на зупинках, в магазинах, не дай Боже щось сказати про українське, що наштовхне, ну, він в блокнотики записують, ну, чи як вони там це роблять. А от ми ще влітку говорили, що окупанти в Маріуполі саме, вони пускали чутки такі поширювали, що, мовляв, вони все прослуховують, воно, бачите, машини їздять, там техніка спеціальна, всіх зафіксуємо. І ви тоді припускали, що це в першу чергу психологічний тиск, бо технологічної змоги на такі масштабні дії в них немає. Підтвердилася от ваша думка щодо цього? Чи це, ну, немає змоги якось конкретизувати, що там відбулося?
Ну, це така тонка тема, тонка в сенсі технічного. Тобто, з одного боку, вони намагаються слухати там все, всіх і все, що торкнеться. Що для того зроблено окупантами? Окупантами встановили там близько 40 веж окремих. Ці вежі вони дуже схожі за обладнанням і за виглядом, саме головне, для того, щоб та, слухачі нас зрозуміли, вони дуже схожі на вежі мобільного зв'язку, от майже один в один. Да? Там є певні розбіжності в шафах, які їх обслуговують, але от зовні воно те саме. В такий спосіб вони одночасно з одного боку моніторять весь трафік, який існує, мобільний трафік, я маю на увазі. А з іншого боку, це також система захисту зв'язку окупантів безпосередньо, так. А те, що всі бюджетники, хто працюють, мають офіційно і здавали свої телефони, гаджети, там все таке інше, саме знову ж таки, да, через які вони розмовляють, засоби комунікації, давайте скажімо так. І там встановлене спеціальне обладнання для того, щоб, ну, спеціальні програми для того, щоб відслідковувати їх дзвонки, розмови, там, переписку і все таке інше. А те, що якщо хтось, оце дуже важливо знати всім, що все, що їде на окуповану територію з України, то воно заїжджає однаково з території Європи або з території Білорусі, воно все вскривається і там встановлюються додаткові програми. Ми з цим експериментували декілька разів, ми знаємо точно, да, які і що встановлено, скажімо, в комунікаторах, це ми... Ну, це не реклама, скажімо так, із Apple, і з Android ми експериментували, чи можна туди перепадати безпечні засоби зв'язку. Ні, не можна. Росіянське ФСБ вскриває, встановлює необхідні додаткові програми, запечатує, наче як нове. Ну, власне, ми ж нове відправляли. Да.
Нічого
тобто воно
собі.
Не відрізніться. Да. І лише просто знаючи, що ти маєш щось шукати, ну, зрозуміло, що ми... Там декілька було спроб, і кожен раз ми знаходили, що там встановлено додаткові інструменти для слідкування і фіксування розмов і передачі власне інтернет-трафіку. Це такі реалії. З цим теж зрозуміло, що зробити. Тому, якщо нас слухають слухачі, в яких рідні, знайомі в окупації, вони в такий спосіб попередавали їм телефони, скажімо так, я раджу просто там їх продати і придбати безпосередньо на території Російської Федерації. Наші от виїжджають в Ростов, там придбавають. Там такої вже немає. Там. Ну, тобто це дуже легко обійти, якщо ти знаєш, як обходити. Насправді, тут такі речі з точки зору контролю, вони встановлені. Однак, ну, технічно прослуховувати, розбирати всіх, всі розмови, всю там листування, це зрозуміло, що неможливо. Тому це робиться вибірково. Це робиться там за доносами або там по людям, яким вважають вони за непотрібне. Систематично, ну, мається на увазі, які вважають, що вони проукраїнські. Автоматично робляться всілякі вкиди і дивляться вони, як ми зреагуємо звідси, там, з вільної землі, скажімо так, в інформаційному полі. Якщо зреагували, то вони починають шукати, розуміючи, звідки міг піти витяг і там відслідковуватися. Ну, тобто там далі дуже багато технічних деталей, це все не так просто. Є окремі історії, і наш спротив описував декілька разів. Я описував декілька разів, як безпечно спілкуватися з Україною, скажімо так, і зі всіма світом, навіть не використовуючи глобальне VPN, і для того, щоб ти не, неможливо було, в принципі, тобі ідентифікувати, відслідковуючи інтернет-трафік. Це прості речі. Треба новий гаджет, ну так, от саме елементарне, не вставляти в нього місцеву сім-карту, власний телефон навіть, який є, використовувати як Wi-Fi роутер, як Wi-Fi точку, і тоді оці пакети даних, які передаються з нового гаджета, да, їх не відслідкувати ніяк фактично. Тобто це саме простий, саме надійний спосіб для такого спілкування. Ну, це там дуже технічні речі, але мені здається...
Ні, ну це дуже важливі, це дуже важливі речі, пане Петре. От ви корисні поради зараз даєте нашим слухачам, ну, щоб люди, ну, хотіла сказати, не втрапили в халепу, але в по ситуації в Маріуполі це називається, ну, іншими словами. Зачеплюся, так, зачеплюся за ваше одне слово, яке ви вимовили в ефірі, доноси. перевірки за доносами. Тобто місцеві жителі, от вони пишуть одне на одного до якихось окупаційних адміністрацій. Ви знаєте, мене от просто ми з вами говорили вже про психологію людей в окупації, і от це, ну, певним чином продовження цієї теми, як змінюється поведінка людини, ну, от просто за Оруелом, це як, ну, наочні приклади, ілюстрації до нього.
Ну, я от, ну, насправді вважаю, що вона не змінюється ніяк, тому що просто злітає з людей. Знаєте, я знаю, що це може не дуже модно цитувати, але як людина свого віку можу сказати. Да? Це мені нагадує ситуацію, як в «Мастері Маргариті», москвичі все ті ж їх немножко спортило квартирний вопрос. Да? Оце, власне, про це. Ну, насправді. Тобто люди, як люди, вони, ну, якими були до війни, такими залишаються і зараз. Просто цей зовнішній там наліт якоїсь культури, виховання, він позлітав. От і все. Це ж не всі пишуть доноси. Це не радянщина в нас, на щастя. Це оцей маргіналізований прошарок російського населення. Він просто зрозумів, як він може використовувати ці доноси. І отут зрозуміло, що психологія вона зіграла. І, ну, це сумно, тому що люди пишуть доноси, це починалось через їх переконання, що нарешті прийшов російський світ і все таке інше, да, які вони чекали. А тепер вони зрозуміли, як цим користатися. Тобто, якщо ти хочеш зайняти, ну, наприклад, чиюсь квартиру, написав донос, і людина зникла разом з документами, квартиру зробили безхозною, тиснути там, або переписали на тебе як власника, якщо в тебе є там корупційні зв'язки. Ну, знаєте, в мене все це те, що відбувається, купа історій. Але все це точно, от я пам'ятаю час, коли рухнув Радянський Союз і з'явилась купа всього того, що навіть на Росії друкували і ставили, оці діти Арбата. Да, пам'ятаєте, може, такі от якщо хтось пам'ятає діти Арбата, оце Маріуполь зараз, оце його реалії на сьогоднішній день, мається про суспільство. В принципі, оці люмпини у владі, оці люмпини керують, оці доноси, оці шушукання по кухнях, оці обертання і оця меншість, яка, да, залякує більшість людей, які знаходяться в місті, оця вся низість. От, ну, насправді це так. Я розумію, знову ж таки повторюю, що в нас не дуже модно зараз згадувати місцями там радянську літературу, але є речі, які дійсно, ну, дуже яскраво, ну,
ілюструють, знов так, таки, так. Ілюструють певні події. Пане Петре, а от якщо ми згадали квартирне питання і от, ну, ситуацію з житлом, я не можу не спитати про оці мітинги людей, які виходили і скаржилися, мовляв, ай-яй-яй, руський мір, ви ж нам обіцяли, а чому ж ви так з нами вчиняєте? Ми от будемо Путіну скаржитися. Якісь, ну, зрушення, це я знов таки не те слово підбираю в цьому питанні. Певно, що їх навряд чи могло відбутися, але якась реакція окупаційної влади була на оці виходи людей на вулицю? Взагалі просто промовчали.
Ну, глобально так. Вийшов там гауляйтер Маріуполя, сказав там щось, пробурчав, що всі питання будуть вирішені, житло все буде, і в принципі все.
І пішов.
І пішов, так. Да. Ну, умовно кажучи, причому вийшов сам Шметак, да, вийшов на своєму телеграм-каналі, чи там на телеграм-каналі офіційної пропаганди маріупольської, смішної, щось там пробурчав і зник, все, хутко зник з усіма рішеннями. Далі продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається. А натомість одразу після цього почався будуватись, наприклад, ще один іпотечний будинок, саме таки з такою самою історією, тобто з людьми, які там мешкали, вони там, його знесли, там неподалік, до речі, від того місця, де оці мітинги відбувались. Ну, така історія, знаєте, ну, якби люди, це от з одного боку ми бачимо наслідки України і демократичного суспільства, яке будувалося ці роки, да, оці мітинги, вони ж звідти корінням. А з іншого боку, ми бачимо, що за два роки зробили з людьми, тому що вони не мають ніякого продовження і дедалі більше схожі на якусь чолобітну, аніж на якісь там мітинги, чи там пасивний супротив, чи на боротьбу за власні права. Да? Тобто це такі
від... Ну, цар хороший, бояри погані.
Да. Так.
І, пане Петре, наостанок, ну, надання житла – це одне. А як маріупольці зимуватимуть? Тому що, знов-таки, бачила у вас в телеграмі допис про якісь сотні тисяч людей, які без, не те, що без опалення, без світла сидять.
Ну, це по всій Донецькій області, окупованій частині, там просто халепа. 233 тисячі абонентів на хвилиночку на сьогодні залишаються без електропостачання. Це все, включаючи Горлівку, Донецьк, Макіївку, Волноваху, Маріуполь, з всіма районами, Новоазовський і так далі, так далі, так далі. Тобто, от загалом по окупованій частині Донецької області, та, і там, де мешкають люди, і там, де вони їх обліковують, принаймні, тобто ми розуміємо, що це навіть не Авдіївка зруйнована, да, і, ну, там, або Бахмут. Бахмут сюди не входить, зрозуміло, тому що там нема що входити вже. Ну, ось, то 233 тисячі абонентів – це приблизно 350 тисяч людей без електрики на сьогоднішній день. От на ранок сьогоднішнього дня. І це дуже показово, тому що це навіть не через бойові дії значною мірою. Це просто там якась халепа з погодою окремо трапилась і все. І зараз вони намагаються його відновити. Така ситуація після шторму, яка була в Маріуполі, то в Маріуполі, в якому знаходиться разом з українцями і з окупантами, і з цивільними окупантами, наприклад, приблизно 150 тисяч, 160 тисяч людей, десь так от знаходиться на сьогоднішній день, то там питанням електрики на все, ну, таке велике місто, навіть да, залишкове, займалося аж три бригади електрики.
Три?
Ну, три, так. Да. Ну, добрі, що три, а не одна. Да. Тобто, розумієте, про стан. Це на відповідь питання, як будуть зимувати.
Слухайте, а чому вони гастарбайтерів електриків не везуть? От, ну, питання просто...
Ну, їм, ну, треба гроші платити.
Ну, пане Петре, ну дивіться, вони ж там щось хоч збудували, те, що вони продають, так? Ну, людина приїде, най з Російської Федерації, най з глибинки, вона ж захоче подивитися, ну, і побачить, що тут, ну, світла немає, геть, і ніхто не ремонтує.
Ви про них сильно хорошо думаєте, чесно. Ну, тобто, вона з юрти приїхала і дивиться, що світла нема. Ну, що, ну, нічого для неї не змінилося.
Не дивно,
зрозуміло.
Бетонна коробка
є тут всередині, ну, щось там, мангал поставимо, да, будемо плов на відкритому вогні робити. Ну, це не шутки, це так і відбувається.
У будинку на набережній за чималі гроші?
Та їм, ну, на набережній за малі гроші, вони їх там не заселяють, ви ж розумієте. Там, в принципі, ще ніхто не мешкає, тому там тої проблеми немає. Як то кажуть.
Ну, так все одно ж три бригади будуть тільки там працювати.
Ну, десь так, да, з часом десь так, тому що, ну, бригадам там сплачують копійки ж, умовно кажучи, там, ну, скільки, ну, 30 тисяч най вони отримують рублів, я маю на увазі на місяць, а гастарбайтер на будівництво отримує там 200 тисяч рублів, ну, відчуваєте, да, різницю, то, що він під електриком за 30 тисяч, що він зрозуміло, що він якийсь узбека, ну, він же ж не, ну, не русський, він же ж не ідіот наприкінці кінців. Тому там ситуація, ну, жахлива. Там і роблять вони, те, що навіть вони роблять, це жахливо. Тому що я, ну, ми сподівалися, що буде краще. Поруч з містом, де була бавовна, наприклад, там є велика котельня західна. Вона опалює значну кількість ну, житлових масивів, які вціліли, які перші були окуповані, там 23, 17, 20, 22, там вони там йдуть. Так. Це велика дуже територія, майже ціла, ну, з мінімумом, в принципі, демонтажів і таке інше навколо оцього Порт-Сіті, навколо метро. Котельна західна відключена вже тиждень майже. Вона не працює. Ну, в бетонній
знов таки
корупції,
немає
радянські.
Кому ремонтувати?
Ну, там просто дупорукість, мабуть, що. Чому не, ну, ніхто не може сказати, чому, знаєте, чому воно не працює. Ну, не працює, все. Всім сказали, не працює, всі там пишуть якісь скарги на Маргуна, він мовчить, робить вигляд, що нічого не відбувається, люди замерзають, тому що, ну, уявіть собі, зараз тиждень в радянській бетонному будинку без опалення, при тому, що там маріупольські вітри, да, які видувають все, навіть якщо б воно і було.
Про ситуацію в окупованому Маріуполі ми поговорили із радником міського голови Петром Андрющенком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.